Zdá se, že Eliáš se nebál větru, zemětřesení ani ohně, ale když teď slyší tichý a jemný hlas, tak se schovává. Najednou stojí u vchodu do jeskyně a navíc si zakrývá tvář. Má obavu, aby nespatřil Hospodina tváří v tvář, protože v tom tichém a jemném hlasu ho poznal. 13. verš. Tomu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši. Nebo kralicky opět, co tu děláš, Eliáši. Snad je pro nás divné, že tu jako Hospodinovo slovo zní tatáž otázka, jakou jsme už jednou četli o několik veršů dříve. Proč znovu tatáž otázka? Když se podíváme do svých vlastních zkušeností, myslím, že tam najdeme zapomnění na to, co jsme s pánem prožili, k čemu nás nějakou situací pán přivedl. Případně také ve svém životě možná najdeme okamžiky, kdy se nám po prvním návalu citů něco rozleželo v hlavě, jak se říká, a po krátké době jsme třeba změnili názor. Za krátký čas po té první, třeba příkré odpovědi, jsme dospěli k jinému závěru. Náš hrdina Eliáš trvá na své odpovědi, kterou dal Hospodinu už předtím. Ta odpověď jen potvrzuje trvání Eliášova stavu deprese a také stavu rezignace, beznaděje. Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Eliáš tedy trvá na své předchozí odpovědi a ta potvrzuje stav jeho deprese a rezignace, odmítnutí jít dál. A proto sám Hospodin dává Eliášovi následující pokyn, který jej nemůže nechat v pasivitě a v přemýšlení o jeho vlastních pocitech, ale nutí jej ke konkrétním činům. Hospodin zdaleka nepřistoupil na tu Eliášovu rezignaci, když si tehdy dokonce žádal umřít. Nic takového. Hospodin má pro Eliáše ještě své úkoly. 15. verš v 19. kapitole. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem. Jehúa syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfanova z Abel-Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Hazaelovu meči, toho usmrtí Jehú, a kdo unikne Jehúovu meči, toho usmrtí Elíša. A nyní ještě Hospodinovo slovo, které zničeného, zklamaného a zdánlivě opuštěného Eliáše patrně šokovalo. Ale zachovám v Izraeli 7000, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. 18. verš. 7000 věrných Hospodinu? O kom to mluví? Vždyť jsem úplně sám, nikdo se mě nikde nezastal. Žádné důkazy, žádná mocná znamení pro krále nebyla dostatečná a pro tu proradnou královnu Jezábel už vůbec ne. Kde jsou ti věrní? Kde je 7000 věrných? Možná si něco takového Eliáš pomyslel, ale možná taky litoval, že byl tak nepozorný a nedůvěřivý ve vztahu k Hospodinu, když podlehl svému pocitu samoty. Snad se Eliáš poučil, podobně jako někdy v krizových situacích se můžeme poučit my, že když já nevidím řešení, nebo když lidské řešení neexistuje, to ještě vůbec neznamená, že řešení nemá Hospodin, náš pán. Doktor McGee dodává, že Hospodin měl tehdy pozůstatek věrných a že pán Bůh ve všech dobách má pozůstatek svých věrných, i kdyby je nebylo hned veřejně vidět. Kéž bychom se z Eliášova příběhu i my naučili tuto lekci, že pán Bůh mívá svá úžasná řešení pro různé situace i tehdy, když my žádné řešení už nemáme. Tedy i pro naše zdánlivě bezvýchodné situace. Je to jen věc naší důvěry pánu. Eliáš na Hospodinovo slovo nyní už nic neříká, ale vidíme ho zase v akci. Vidíme jej prostě konat to, k čemu je poslán. 19. kapitola 1. knihy Královské, 19. verš. Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfanova, jak orá. Bylo před ním 12 spřežení a on sám při 12. Eliáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. Dříve než budeme číst dále, musím poznamenat, že se tu zase setkáváme s problémem překladu či přepisu původních hebrejských jmen. Kvalitu přepisu kvůli své neznalosti hebrejského jazyka nemohu posuzovat, ale jako uživatel těchto různých překladů jsem příliš často na rozpacích, že pro jednoho člověka, pro jednu postavu nebo i pro jedno zeměpisné místo si musím z různých překladů pamatovat hned několik podob těch příslušných jmen. Možná je to trochu škoda. Pokud jste čtenáři, nebo podobně jako já, doslova odchovanci starého českého překladu pořízeného v Kralicích, tak nevím, jestli byste na první pohled poznali, o kom je tu řeč pod jménem Elíša. Prozradím vám, že tu jde o jiný přepis jména kralickým jazykem podaného v podobě Elizeus. Přiznám se, že toto jméno mi asi bude dělat větší potíže než jiná jména, protože Eliáše a Elizea mám už dlouho moc rád. Jestliže tedy někde zase místo nejrozšířenějšího ekumenického přepisu v podobě Elíša použijí jméno Elizeus, vezměte prosím na vědomí, že jde o téhož člověka. A teď zpátky k našemu textu. 19. verš. Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfanova, jak orá. Bylo před ním 12 spřežení a on při 12. Eliáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. Nejdříve přemýšlím nad tím, jak asi Eliášovi bylo, když dostal za úkol pomazat svého nástupce. Hospodin mu řekl, Elíšu, syna Šáfanova z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Eliáš byl v celém Izraeli nepochybně jako Hospodinův prorok číslo 1. A Eliáš si tuto svou pozici dobře uvědomoval. Byl známý a jednými uznávaný nebo jinými obávaný. Tento muž číslo 1 ve své sféře má nyní osobně označit, z ostatních vybrat, čili zasvětit, nebo biblicky řečeno prostě pomazat, místo sebe jiného muže, jako někoho, kdo se stane prorokem číslo 1, místo Eliáše. Žel, pro mnohé vůdce v církvi takovýto okamžik bývá kamenem úrazu. Mnozí nejsou schopni vnitřně si připustit variantu, že v brzké době už nebudou oni těmi jedničkami, ale že na jejich místo sám Pán Bůh staví někoho jiného. Na to říkám, že ten, kdo neumí být druhý, je v roli prvního v podstatě bezperspektivní. Na místo cíle vědomé výchovy vlastních nástupců a na místo postupného předávání úloh najednou v církvi našich dnů vyrůstá těžko řešitelný generační problém. Případně dochází až k extrémním situacím, jak jsme si před časem naznačili, kdy nastupující generace musí vyčkat odchodu těch, kdo dosud všechen rozhodující vliv nezměnitelně drželi ve svých rukou. Náš stárnoucí Eliáš o ničem nediskutuje a na své pouti za splněním Hospodinových pokynů potkává zmíněného Elíšu, či kralicky Elizea. Těžko dnes dovedeme posuzovat způsob života tehdejších lidí a především nemnoho víme o různých jejich zvyklostech. Nyní tu vidíme muže, který prostě pracuje na poli. Tak se vžívám do jeho situace, jaká to asi musela být dřina udržet rovnou brázdu, když orbu táhlo 12. rozpřežení. A při soustředění i při fyzickém vypětí, které tato práce vyžaduje, na něho kdosi najednou hodí plášť. Co jsou to za žerty? I tady se možná projevuje Eliášův temperament, jeho povaha, jeho charakteristický způsob jednání. Eliáš má od Hospodina úkol a tak jej prostě plní. Žádné zvláštní viditelné projevy citů. Snad úplně beze slova prostě hodí svůj plášť na Elíšu a jde si po svých dál. Podle dalšího záznamu můžeme soudit, že Elíša snad proroka Eliáše znal a také, že toto prapodivné prorokovo gesto zřejmě i hned správně pochopil. Jinými slovy, Elíša byl už předem vnitřně na tento krok připraven. Hospodin tedy Eliáše poslal v pravou chvíli. Poslal jej za zralým mužem, který nepotřeboval nic víc, než se rozloučit se svými nejbližšími. Jistě byl Elíša jedním z těch 7000 věrných, kteří se nesklonili před Bálem. My si kolikrát lámeme hlavu, kdo bude ve sboru dělat to a kdo bude dělat ono. A někteří z věřících, či řekl bych někteří z funkcionářů v církvi, se pevně drží svých pozic s domněnkou, že není nikdo, kdo by tu jejich práci dělal dost dobře, že snad vůbec není nikdo, kdo by tu nebo onu práci mohl převzít. Pán církve však tyto potřeby vidí a často aniž to my tušíme, nebo aniž o to zápasíme, nenápadně v ústraní připravuje svoje lidi pro různé, nejednou i velmi významné úkoly, které církev potřebuje. Taková je skutečnost v naší bezradnosti, nebo taky nejednou v našem zanedbání. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti za vyhledávání a výchovu nástupců. To nás nezbavuje odpovědnosti za zápas o výchovu následující generace. A nezbavuje nás to odpovědnosti za zapojení té nové generace do služby, kterou my sami konáme. Elíša opustil dobytek, rozběhl se za Eliášem a řekl: dovol, ať políbím otce a matku, pak půjdu za tebou. On mu řekl: jdi a vrať se, nezapomeň, co jsem ti učinil. Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení dobytčat a obětoval je. Maso uvařil na dříví z jejich jha a dal je lidu a ti jedli. Potom vstal, šel za Eliášem a přisluhoval mu. 20. a 21. verš v 19. kapitole. Elizeus v tuto chvíli nebyl zralý pro samostatnou úlohu proroka, ale byl už zralý proto, aby šel s Eliášem a aby potom až do konce Eliášovy služby na této zemi s ním žil, aby mu pomáhal a učil se od něho životu s Hospodinem. Mimochodem, čemu se od nás, ode mě, učí lidé, kteří jdou s námi, nebo kteří jdou za námi? Učí se kromě praktických věcí taky tomu životu s Hospodinem, životu s Pánem? Biblický záznam nás nyní vede pryč od našich dosavadních velkých hrdinů ve jménu Hospodina, tedy od Eliáše a Elíši, či Elizea. A naši pozornost orientuje zpátky na izraelské království, v němž je králem modlám propadlý muž jménem Achab. Je to ten Achab, kterému bylo oznámeno, že nebude pršet, že bude sucho. A to sucho pak skutečně bylo po dobu více než 3 let. Je to ten král, který viděl Hospodinův oheň na oběti, již pro Hospodina připravil prorok Eliáš. Je to ten král, který už mohl znát Hospodina aspoň podle mocných vnějších projevů. A současně s tím Achab je král, který má ženu Jezábel, která jej duchovně drží velmi nízko, nebo doslova hluboko. Jezábel se vším všudy představuje duchovní zkázu svého muže a skrze něho také duchovní zkázu celého Izraele. Tak to obyčejně dopadá, když lidé, kteří mají v Božím lidu nějaké přední nebo prostě důležité pozice a kteří znají Boží slovo, toto Boží slovo neposlouchají. Jejich negativní vliv se nejednou velmi silně promítne na těch, kdo jsou jim svěřeni do správy. Pak Pán Bůh různým způsobem zasahuje, aby umožnil návrat. Případně pokud je tu odmítnutí cesty návratu k poslušnosti Božího slova, pak prostě smutně odtahuje svoji žehnající ruku. Na starozákonní izraelský Boží lid, který teď pod vládou krále Achaba pozorujeme, dopadlo toto odtažení Hospodinovi žehnající ruky v takovéto podobě. První kniha královská, 20. kapitola, od 1. až po 3. verš. Ben-Hadad, král aramejský, zhromáždil celé své vojsko. bylo s ním 32 králů z koni a vozy, vytáhl a oblehl Samaří a dobýval je. Poslal do města k Achabovi králi izraelskému posly se vzkazem: toto praví Ben Hadad, mně patří tvé stříbro i tvé zlato, mně patří i tvé ženy a tví nejlepší synové. Ani sucho, ani zázračný oheň na oltáři pro Achaba patrně nebyly dost přesvědčivé důkazy, že Hospodin je živý a že není jiná cesta požehnání, než Hospodina poslouchat. Největší Achabova vina však spočívala v tom, že nešlo jen o jeho vlastní postoj k Hospodinu, ale také o jeho vliv na celý lid. Nyní v této tíživé situaci, kdy se setkává s přímou hrozbou syrského krále, Achab reaguje zase poněkud zdrceně. Je to ale hrozné, že reaguje zdrceně a pokorně před syrským králem, který mu posílá poselství hrozby, namísto aby reagoval pokorně a zdrceně před Hospodinem, který jediný jej může zachránit. Izraelský král Ben-Hadadovi odpověděl: jak poroučíš, králi, můj pane, jsem tvůj se vším, co mám. Poslové přišli znovu a řekli: toto praví Ben-Hadad. Poslal jsem k tobě se vzkazem: vydej mi své stříbro i své zlato, své ženy i své syny. A proto zítra v tento čas pošlu k tobě své služebníky. Prohledají tvůj dům i domy tvých služebníků a všechno, co je žádoucí tvým očím, zabaví a vezmou. Tlak, který tato konkrétní Ben-Hadadova hrozba už s konkrétním datem, kdy bude vykonána, vyvolala, přiměl pyšného Achaba, aby přestal spoléhat sám na sebe, a tak nyní svolává nejširší sestavu správců lidu a docela pokorně je ve své úzkosti prosí o radu. Tu svolal izraelský král starší země a řekl: uvažte prosím a pohleďte, jaké zlo ten člověk chystá. Poslal ke mně pro mé ženy i pro mé syny, pro mé stříbro i pro mé zlato a já jsem mu nic neodepřel. Všichni starší i všechen lid mu řekli: neposlouchej ho a nepřivoluj mu. 7. a 8. verš ve 20. kapitole. Achab se nechal staršími z lidu inspirovat k odvaze. I když nevím, zda to byla právě odvaha, prostě přijal jejich myšlenku, že bez boje by se neměl ničeho vzdávat. Osobně by mě moc zajímalo, jak vlastně vypadala ta sestava starších Izraele. Byl tu někdo, kdo se bál Hospodina? Někdo, kdo Hospodina ctil a poslouchal? Někdo, kdo Hospodin důvěřoval? Nic takového tu není napsáno. Pokud tu někdo takový byl, což se můžeme snad domnívat, pak se s tím svým postojem rozhodně nehlásil příliš veřejně. Král Achab radu starších a celého lidu přijímá. 9. verš a následující. Odpověděl tedy Ben-Hadadovým poslům: řekněte králi, mému pánu, všechno, kvůli čemu si k svému služebníku poslal, poprvé učiním, ale tuto věc učinit nemohu. Poslové odešli a vyřídili odpověď. Na tomu Ben-Hadad vzkázal: ať mě bohové strestají, jestli zbude ze Samaří tolik prachu, aby každý z lidu, který se mnou přitáhl, mohl jej nabrat do hrsti. Izraelský král odpověděl: vyřiďte mu. Ať se nechlubí ten, kdo se opásává, jako ten, kdo pás odkládá. Jak Ben-Hadad to slovo uslyšel, právě totiž popíjel on i králové ve stanech, rozkázal svým služebníkům: nastupte! I nastoupili proti městu. Tolik úsek až po 12. verš ve 20. kapitole 1. knihy královské. Král Achab, který měl s Hospodinem už nejednu zkušenost, viděl jeho znamení, jak si to připomínáme, nyní stojí už nikoli jen před hrozbou vzkázanou od někud z dálky, ale dívá se na válečné vozy a nastoupené vojsko, kterému velí 32 králů. Achab musí počítat s tím, že nemá na to, aby se proti takové síle a proti takovému množství vojska postavil jen se svými lidmi. Achab musí logicky počítat s tím, že nemá šanci v této bitvě zvítězit. A právě takovou situaci Achabovi tísně si Hospodin vybírá, aby se Achabovi znovu ohlásil a ukázal mu, že Hospodin svůj lid miluje a že jej nechce zničit, nýbrž chce mu dát požehnání, pokud se lid k Hospodinu navrátí. Před Achabem tedy leží další možnost přesvědčit se, že Hospodin žije a že je mocný a milosrdný. Co s tím uděláš, Achabe? Dávej dobrý pozor. I přistoupil k izraelskému králi Achabovi jeden prorok a řekl: toto praví Hospodin, vidíš celé toto veliké množství? Ještě dnes ti je dám do rukou a poznáš, že já jsem Hospodin. Tu řekl Achab: skrze koho? On odvětil: toto praví Hospodin, skrze družinu velitelů krajů. Otázal se: kdo svede bitvu? Prorok odvětil: ty. 13. a 14. verš ve 20. kapitole. Král Achab se má tedy stát vrchním velitelem docela slabého, nepříliš početného vojska, které zdolá tak ohromnou nepřátelskou armádu. Pochopí Achab, že tohle je Hospodinův boj, Hospodinovo vítězství, nebo se jen utvrdí ve své píše? O tom si budeme číst, milí posluchači, a také spolu povídat zase při našem příštím setkání u rozhlasových přijímačů při poslechu pořadu Světem Bible. Pán s vámi.